Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale takového toho vážného povídání už tady bylo dost. Dneska tady mám hosta Borise Jaroše, je to můj kamarád. Ahoj.
Ahoj.
A dnešní podcast bude spíš takový rozhovor přátelský, než aby to bylo, já budu v roli moderátora, budu se ptát a ty budeš jenom odpovídat. Borise, ty jsi hrozně zajímavý člověk.
Nepovídej.
Máš zkušenosti se sportem, s podnikáním, máš tam přesah do spirituality. A já o tobě vím, že ty seš takový rozjížděč, že tě nebaví setrvávat pak už někde, kde už to jen tak jako se to bimca, nevyvíjí se to úplně dynamicky jako na začátku. Řekni mi, jak ses vůbec k tomu dostal, k podnikání?
Jo,
Jaký byly tvoje začátky, první pokus?
Dobrý, napadlo mi k tomu, když jsi říkal rozjíždět, že vlastně já jsem ten sport, o kterém jsi mluvil, to byl motocross, já jsem měl vynikající starty, takže i tam jsem byl rozjíždět. A s tím podnikáním vlastně, ono to s tím souvisí, protože já, když jsem závodil, tak mi hodně záleželo na tom, abych byl nezávislý a nemusel prostě být v nějaký organizaci. A vlastně jsem začal podnikat kvůli tomu, abych si vydělal ty peníze na to závodění.
Takže ty jsi zvyklý spíš jet sám na sebe, než myslíš, že nejsi týmový hráč?
Myslím si, že to je pro mě takový typ výzvy, pracovat v týmu, a je to vlastně výzva, která je v tomhletom období mýho života. A takový to původní nastavení je solitér, no, to si řekl dobře.
Protože podnikání je týmová hra, že jo? Tam člověk sám o sobě zas tak moc nedokáže.
Je to tak.
A ty do toho jdeš sám do podnikání, anebo jsi si hrál na tu týmovou hru?
Já když jsem začínal, ono je vůbec jako těžký si říct, co je podnikání, nebo co je podnikatelský duch, protože pro mě třeba podnikatelský duch je Baťa. No, to je člověk, který pro mě je takový stělesnění podnikatelského ducha. A ne každý by se musel shodnout na tom, co to vlastně je podnikání. Protože dneska máš lidi, kteří jsou zaměstnaní, jsou to nějakým způsobem zaměstnaní lidi, ale mají podnikatelského ducha. A na druhou stranu máš lidi, kteří mají ičo, číslo nějaký, nebo prostě nějakým způsobem jsou vedený jako živnostník nebo podnikatel, ale toho podnikatelského ducha vůbec nemají. Takže jaká byla původní otázka?
To už taky nevím, ale řekni mi k tomu podnikatelskému duchu. Co to podle tebe je, podnikatelský duch?
Jasně, pokusím se. Když to řeknu tak, že je to ten Baťa, tak si myslím, že je to člověk, který hledá nové věci, který je takový svým způsobem objevitel, takový člověk, který má rád změnu, který hledá, a myslím si, že to souvisí s tou týmovou prací, protože vlastně Baťa vždycky razil, myslím si, že je to taková stěžejní myšlenka, že na prvním místě je služba. A když chceš dělat službu a nebudeš mít lidi v týmu, který tu službu všichni berou jako to hlavní, tak to sklouzne do toho, že je to honba za vydělání peněz. A to si myslím, že je diametrálně odlišný od toho, jak zase některá jiná skupina lidí může to podnikání brát, protože by se dalo říct, že se lidi dělí na zlatokopy, který umí určitým způsobem nastavit to zlatokopectví tak, že vypadá jako služba. A pak jsou lidi, kteří jdou za tou službou a mají skutečně ten vedlejší produkt, jak to říkal Baťa, ty peníze. A když se vrátím zpátky k tomu, co jsi říkal, jak vlastně vypadá ten podnikatelský duch, tak pro mě ten Baťa, já jsem četl o něm hodně zajímavou knížku, možná i tady můžu dělat takový antre, nevím, jestli je to povolený.
Určitě.
A jmenuje se Život a smrt Tomáše a Jana Bati, bych řekl, že tak nějak se to jmenuje. A napsal to spisovatel Faktu, který de facto dával dohromady materiály trezorový o tom, jak vlastně ten fenomén Baťa skutečně existoval, protože plno lidí si pamatuje jméno Tomáš Baťa a myslí si, že to byl jeden člověk. Ale Tomáš Baťa byl ve skutečnosti tři lidi. Ale teď musím vysvětlit. Jeden z nich byl Jan. A ten Jan to byl nevlastní brácha, byl to hodně zajímavý chlapík, který, a teď bych se mohl dostat k tématu, to asi bychom se dostali úplně daleko a neměli bychom pak ten čas. Ale myslím si, že všichni tyhle ty tři lidi, že byl Tomáš zakladatel, Tomáš syn, to je vlastně ten Baťa, který si pamatuje plno lidí ještě teď, když vlastně žil v Americe a bylo mu nějakých 90, jezdil na lyžích. A ten Jan. A každý z nich je zajímavý a jsou tam velice zvláštní souvislosti, které ne každý zná. A tak v tom případě doporučuji se podívat do té knížky, protože tady bych to neobsáhl. A zpátky k tomu podnikatelskému duchu. Ten člověk hledá způsoby nejlepší možný, jak posunout evoluci lidstva. Možná to vyzní jako nadneseně, ale takhle to já vnímám. A musí tam být ta služba. A pokud tam tohle není, tak je to honba za penězi, je to honba za výkonem a je to vlastně prázdný. Asi tak.
Máš ještě jiný vzory, kromě Tomáše Bati?
Asi by se našli, ale teď jsi mě tím zaskočil, takže nevysypu z rukávu a navíc mám krátký rukávy. A
pořád mi tady boucháš do stolu.
To se nesmí. No.
To se nesmí, no. Já osobně mám rád třeba Elona Muska. To je pro mě taky takový vzor, který... Ono to může uvnitř být úplně jinak, než jak to vypadá navenek, ale já mám pocit, že on má tu vizi taky. Jo, že to nedělá pro prachy, ale že to, co dělá, ho baví. A i ta jeho vize je taková zajímavá, že pak za ním jdou lidi. OK, řekni mi konkrétně, jaký byl teda tvůj první podnikatelský pokus? Co to bylo zač, za biznis?
První podnikatelský pokus byl ještě před revolucí. Já jsem vlastně byl živnostník, já jsem byl člověk, který, kdysi se tomu říkalo, myslím, povolení nebo něco takového, jsem fungoval jako člověk, který montoval kovotěz do okéna, do dveří. Bylo takový těsnění, možná si ho budeš pamatovat, možná ne, byly takový plíšky, které se speciálním způsobem ohybaly. A musel jsem na to mít fakt jako takový bezvadný grif, který jsem teda měl v té době. A hodně rychle si klepal hřebíčky kladívkem a na krku si měl takovou mošnička, se tomu říkala, tam si měl hřebíky a jel si prostě jako fakt jako Fredka, jako datel. A to jsem začal dělat pod podnikem služeb. Jako byly některé zajímavé povolání. Jedno z nich bylo dělat kotelníka, tam odtud pochází hodně disidentů a pak jedno z dalších zajímavých bylo být tímhletím kovotěsákem za totality. A vlastně ještě než se odehrála revoluce, tak jsem začal právě na to povolení dělat tuhle tu práci. Byl jsem, řekněme, něco jako živnostník. Ale v té době to bylo fantastický, to si prostě neměl žádnou administrativu, to, co dneska vlastně ti sežere skoro veškerý čas, tak si vůbec neřešil. V té době tohle podnikání bylo fajn.
Co ti to dalo?
Co mi to dalo? Mít možnost porovnání, jak se podnikalo tenkrát, jak se podniká dneska, jak ta byrokracie vlastně požírá toho podnikatelského ducha do určitý míry a hodně.
To v té době nebylo, ale ještě.
To v té době, no v té době nebyla ta administrativa. Hmm. Ve své podstatě jsi si dával na hromádku účtenky, za co si nakoupil materiál a pak si takhle vrsti dones na ten úřad a dokonce s tomu chodit každý rok s těma samýma. To neříkám, že je úplně to nejlepší, ale tak to prostě bylo.
To je super. Já tuhle dobu taky znám. No. Tak tady jsi jel ještě jako solista, jsi dělal sám na sebe a pak ses dostal k něčemu, kde už vás bylo víc, kde jsi musel překonávat tady tu výzvu svoji, že seš sám sebou, chceš být sám sebou a najednou je tam víc lidí.
Určitě, tak ono, já s určitým malým týmem jsem pracoval vlastně vždycky, protože když jsem závodil, tak potřebuješ mít nějakého mechanika, potřebuješ mít nějaký lidi okolo sebe. A takže tak s takovýmhle týmem se tam pracovalo. Pravda je taková, že tím, že jsi byl ten závodník a vlastně hlava toho celého systému, tak jsem tam celkem neměl s těma klukama problémy, protože jako logicky jsem z nich jezdil nejlíp na té motorce, tak oni ke mně nějakým způsobem zhlíželi, takže tam si nějak moc nepamatuju, že by byly nějaký problémy. A co se týká nějaký práce v týmu s tím podnikáním, no tak já jsem to měl hodně dlouho, takže jsem se tomu vyhejbal samozřejmě. Jo. Já jsem prostě jako cítil, že v tom solitérském pojetí jsem silnej. Ale pravda je taková, že ono tě to dřív nebo později doběhne. Teď bych tam možná mohl vyjmenovat nějaký epizody, co jsem různýho dělal. Já jsem to teda dělal docela hodně. A já jsem dokonce toho dělal hodně ještě jako zaměstnanec za to táče. Nevím, jestli možná to sem patří.
Mě zajímá to, že tě to doběhne. Jo, jsi říkal, že když jsi byl na to sám, tak sice to bylo fajn, ale na druhou stranu to asi není tak úplně easy.
Je to tak a myslím si, že to je takový podobný téma. Vím trošku, kam asi narážíš. Jasně, že tě to doběhne, protože hlavně, když jsi zvyklý ze sportu všechno stavět na výkonu a vlastně pořád zvyšovat, tak když jsi v tom podnikání, tak tam to takhle úplně nefunguje, protože tam prostě narážíš na věci, které nemůžeš mít pod kontrolou. A když jediná tvoje zbraně je zvyšování výkonu a prostě nasazování víc a víc energie do toho, tak tě to jednoho dne doběhne. Myslím, že Herkules taky nakonec nějaký kámen nechytil. Takže každý má tu hranici někde. A já jsem ji samozřejmě taky měl, taky jsem si na ní šáhl. A vlastně to byl ten impuls k tomu, že všechno dělat sám není úplně easy. No. Nebo že to není možný ani. Hmm.
Jak jsi to poznal, že ti to dobíhá? Poznal jsi to včas, anebo už jako bylo pozdě, když na to přišel?
Dobrá otázka. Poznal jsem to velmi blbě a velmi pozdě. Hmm. Protože ono, když tyhle věci se začnou odehrávat a jakoby na něco nemáš, nebo je to čím dál tím těžší, Tak hlavně z toho sportu, kde je to vlastně postavený víceméně na egu, tak si zvyklý prostě, jak si musíš zvýšit prostě dávky, že musíš dělat víc, musíš míň spát, musíš prostě všeho víc a, všeho, a něčeho míň. A může to tak docela dlouho fungovat, protože seš, já jsem si zvykl na kompenzace, ono, ten workoholismus sám o sobě je kompenzace a já jsem do toho trošku se občas napil. A možná to je dobrý téma. A díky tomu, že jsem se občas napil, že jsem si udržoval hladinku, to bylo někdy v letech 2000 až 2008, tak jsem to tak úplně jako nepoznal, protože ta kompenzace ti to prostě překrhe. A je zajímavý, ty jsi na začátku říkal, že mám přesah do spirituality a je to pravda a mě vlastně do toho přesahu přivedlo to pití, což je možná hodně zajímavý a nevím, jestli to někoho z posluchačů nebo vlastně z diváků bude zajímat, ale vlastně ten způsob, kterým já jsem přestal pít v roce 2008, je vlastně čistě ze spirituální roviny. Nevím, jestli to chceš tady rozebrat, tohle téma, protože je hodně zajímavý, ale to je na hodně samostatný povídání.
Já bych se teď, mě to taky zajímá, ale mám pocit, že to není úplně kam bych chtěl směřovat. Já bych se chtěl dostat k tomu tvýmu vyhoření, nebo jak ses dostal na dno. Jak to teda probíhalo? Jo, tak ty jsi kompenzoval tu práci, občas ses napil, pořád to držel, pořád si to táhnul a co přišlo potom?
Hele, přišlo to, že já jsem byl zvyklý, že když se zatnu, tak v podstatě můžu dosáhnout čehokoliv. Jo. To je taková ta Arnold Schwarzenegger a prostě taková ta filozofie, že vlastně všeho dosáhneš, když opravdu tomu dáš všechno, co můžeš. Myslím, že dokonce tohleto téma bylo dobrý i od Věry Čáslavský. Nevím, jestli teď rychle budeš ve obraze, kdo byl Věra Čáslavská. Je to naše nejlepší gymnastka, historicky nejlepší gymnastka a ona měla taky takovýhle nasazení a taky si myslím, že jí to doběhlo. Byť to byl člověk, který jako jedinej, nevím jestli na světě nebo v Evropě, ale určitě v České republice a asi i v Evropě, dostala od Japonců samurajský meč, což je jako obrovské ocenění. A to je právě na tyhle ty morálně volné vlastnosti. A já jsem teda hodně dlouhou dobu jako v tom egu žil, že to prostě utahnu, že prostě neexistuje věc, která by mě dokázala zastavit. A pak jsem se najednou uvědomil, že já vlastně neumím přestat pít. Jo, já jsem najednou tu svoji vůli, o který jsem byl přesvědčen, že mám, tak jsem najednou zjistil, že nemám žádnou. Nebo lépe řečeno, že nejde přestat pít na vůli. Možná jsou takový lidi, ale já jsem to teda rozhodně nedokázal. Nebo jo, dokázal několikrát. Vždycky jsem začal znova. A vlastně mi to přivedlo takovou jakoby přesmyčkou velice zvláštní. A to je vlastně to téma, protože myslím si, že když jsme se bavili o tom, co bychom tady mohli tak jako vlastně při tom povídání probrat, tak mě blesklo hlavou, že takový hodně nevšední téma, o kterém se moc nemluví, nebo neslyšel jsem nikoho o něm jakoby mluvit, je, že jakákoliv činnost, kterou v životě děláš, a to je i podnikání, tě nějakým způsobem vede do duchovního směru, nebo do té spirituality. A velice často to je takový zvláštní, ono to tak vůbec nevypadá. A de facto, kdyby mě to pití nedovedlo k tomu, že jsem nebyl schopný v tom 3D to nějak vyřešit, tak bych asi už jinde nehledal, že prostě bych to nějak vyřešil. Já jsem to řešení prostě neměl žádný, takže mě to přivedlo do toho spirituálního řešení a tam to bylo vyřešen takhle. No, možná to bylo několik hodin, ale ve své podstatě takhle. Takže snad jsem to vysvětlil.
Tak nevíme, co to znamená tohle, ale co se změnilo potom ve tvém životě?
Dobrá otázka, těžká. Změnilo se to, že jsem ten život začal vyhodnocovat jinak. Přestal jsem pít. Okamžitě. Vlastně to bylo ze dne na den. A vůbec nemůžu říct, že jsem k tomu potřeboval žádnou nějakou vůli. Vůbec tam nebyla žádná vůle. Nebo minimálně ne moje. A bylo to hodně zajímavý. A ta metoda obecně ze všech zkušeností, co jsou na světě, má asi 98% účinnost a funguje to nejenom na alkohol, funguje to na jakoukoliv drogovou závislost třeba. Takže tak. A promiň.
Co se změnilo potom?
Co se změnilo?
Přestal jsi pít?
Přestal jsem pít, nezměnila se ta prvopodstata, protože když začneš pít, tak to není proto, že začneš pít, že chceš pít. Tam vždycky kompenzuješ něco. A já jsem zjistil, že a vlastně i ten syndrom vyhoření je hodně zajímavý téma, protože vlastně syndrom vyhoření, když bych to měl jako jednoduše vyjádřit, je ignorace vnitřního dialogu. Jo, hodně lidí dneska má pocit, že jsou vyhořelí nebo k tomu směřujou, hodně lidí o tom mluví, hodně lidí odborně se to snaží řešit a můj dojem z toho je takovej, že se hodně těch pokusů o toto nějak jako v uvozovkách léčit zabývá spíš symptomama než příčinou. A pokud bych já měl tu příčinu jakoby definovat jednoduše a z toho, co jsem se o tom nějakým způsobem dozvěděl a jak to cítím, tak je to tohleto, to znamená, že ztratíš nebo nikdy si nezačal dialog sám se sebou. To si myslím, že je příčina. Uh-huh. A tuhletu příčinu jsem začal nějakým způsobem vnímat. Ono to pití a ten syndrom vyhoření spolu velice úzce souvisí. A je to v mém případě běh na dlouhou trať, protože tak, jak jsem řekl, že takhle jsem přestal pít, tak to co je pod tím, to znamená ty věci okolo toho vnitřního dialogu a dejme tomu vnitřního dítěte a vůbec toho vztahu prostě sám v sobě vevnitř, ty jsou neskutečným způsobem přeprogramovaný nebo nějakým způsobem přepracovaný v každém z nás a vlastně to vymazat tyhle programy jednak není jednorázová záležitost a jednak dokázat se na to dívat vůbec vědomě tak, že něco takového existuje a že tě to nějakým způsobem může ovlivňovat život, není jednoduchý proces. Takže pro mě to znamenalo, když jsem mluvil o tom, že v roce 2008 jsem přestal pít, tak vůbec si nemyslím, že v tuhle chvíli jako jsem na konci té cesty.
S tím vším, čím jsi prošel a co ses naučil, co bys poradil podnikatelům a manažerům, který možná se třeba blížejí k syndromu vyhoření, jak ho mají poznat a co mají udělat, aby nedošli až na dno?
Ale dneska na internetu existuje několik testů, který když si velice rychle uděláš, tak zjistíš, jak seš na tom. Tak to je první věc, kterou bych asi udělal. Může ti k tomu říct hodně okolí, rodina a tak dále. Myslím si, že těch lidí, kteří k tomu směřují, je hodně. Jo, myslím si, že to skoro bych to viděl, jako že to roste geometrickou řadou. A vůbec si nemyslím, že to je něco špatného. Protože je to v podstatě kontrolka a myslím si, že to hodně úzce souvisí s transformací celé lidské společnosti, s evolucí a s těmhle věcma. Myslím si, že to vidíme v tom, co se odehrává vlastně kolem nás. Teď v tuhle chvíli vidíme, že ty vztahy se různě jako tříbí a tak dále. Takže bych poradil udělat si test a zamyslet se nad tím, jestli vůbec vedu, jestli mám čas sám na sebe, jestli jsem schopný se zastavit, jestli vůbec vím, co to je prožívání přítomného okamžiku, jestli mám víc v životě radost a takového štěstí, který pramení z ničeho, že to nemá vlastně žádný důvod, a nebo jestli jdu na kompenzace, to znamená, pořídím si něco, mám z toho chvíli radost, za chvíli to popadne, běžím zase dál, pořídím si něco jiného, tak to si myslím, že jsou takový ukazatele. A podnikatelům osobně, pokud na to vůbec mám pozici to někomu radit, tak bych mohl dát takový vzkaz, že vlastně to podnikání není smyslem života, že je to určitá cesta, ve které by měla být ta služba a ta cesta dřív nebo později z toho člověka dovede k tomu, že tam je ještě jiný rozměr a že ten rozměr je ne psychický, ale skutečně spirituální a že je dobrý s tím začít pracovat dřív, než ten člověk už musí.
Jsi našel ten svůj spirituální cíl a nějaký směr, kterým se teď ubíráš?
Dáváš mi těžké otázky, nebo ty otázky jsou vlastně lehké, ale mě se na ně těžko odpovídá. Možná na to dám odpověď v tom, že já poslední tří jedu na centrum Nesměň, to je docela známý centrum u nás v Čechách. Dá se říct, že jsem minimálně dobrým známým, možná kamarádem Lídy Chrášťanský, která to tam vlastně celý vede a která už to vede spoustu let.
Můžeš jí ode mě pozdravovat, já jí znám asi 30 let.
A to jsem ani nevěděl. Budu jí od té pozdravovat, dneska jsem s ní mluvil telefonem a bude tam takovej zajímavý kurz, který začíná ve čtvrtek večer a má, já to budu spíš parafrázovat, jak se to jmenuje, ale je to ve smyslu sebelaskavost a je tam něco v kontextu dialog, nevím jestli dialog nebo poznání svého kritika vnitřního. Jo, to jsou docela takový výstižný aspekty k tomu, co jsem říkal předtím možná. Aha.
Tak věřím, že si to užiješ.
Já taky.
A ty říkal, že jsi přestal pít, ale já vidím, že tady něco popíš. Co to je?
Jasně, je to možná kompenzace. To, co držím v ruce, je hodně zajímavý drink. Je to vlastně projekt, na kterým jsem měl tu čest spolupracovat od loňského května. A přímo vlastně se jedná o čistě bylinej, ze sedmi bylin vyrobený nápoj. Je tam vlastně všechno z přírody. Mohl bych tady jmenovat jednotlivý byliny, ale tím asi nebudu zdržovat. Spíš řeknu, že ten drink umí pracovat s postupným uvolňováním kofeinu, umí pracovat s adaptogenama, nebo obsahuje adaptogeny, což jsou látky, které pomáhají právě lidem, kteří buď směřují, anebo už jsou v syndromu vyhoření, a umí pracovat i s imunitou. A ten drink na rozdíl od kafe umí ten kofein dostávat do těla postupně a vlastně tu okamžitou energii, kterou potřebuješ, tak si můžeš jakoby rozprostřít v čase, tak to tady popijím. Uh-huh. A pro lidi, kteří dělají sport, tak bych mohl říct, že když já jsem sportoval a existovalo by tohle pití, tak bych ho určitě využíval, protože to umí navodit takový ten vítěznej pocit nebo drive nebo něco takového, kdy podle mýho názoru velmi dobře spolupracují obě mozkové hemisféry.
Takže když se budeme blížit k tomu vyhoření, tak si dáme Erebos a ještě chvilku to vydrží.
Já si myslím, že by bylo dobré rozhodně udělat degustaci už teď, kdokoliv. Dá se to koupit na internetu, dá se to koupit na čerpačkách, byla Stop & Shop a různě. A minimálně ochutnat bych doporučoval každému. No. A myslím tím ochutnat vypít jednu lahvičku na AX před výkonem.
Máš nějaké zkušenosti ještě s podobnýma drinkama, jako třeba s Red Bullem, a tady Erebos je něco podobného?
Já ti můžu říct čistě moje osobní srovnání třeba s kávou, můžu ti říct moje osobní srovnání s jinýma nakopávákama. Erebos v tom stavu nebo v tom levelu, v kterém je dneska, tak umí pracovat s energií, s regenerací a s imunitou, což je docela výrazný rozdíl oproti tomu jinému. Jak už jsem to říkal předtím, tak je tam postupný uvolňování kofeinu, čili káva tě rychle nakopne, ale většinou rychle ten energetický impuls spadne. A z dlouhodobého hlediska tam prostě není žádná regenerace, není tam žádná imunita a na mě to působí tak, to je jakoby laický popis, netvrdím, že to tak musí být, ale na mě to působí tak, že když, ať už je to ta káva, nebo ať už je to nějaký jiný prostě nakopávák, kterých je dneska hodně, tak on ti vlastně jakoby tu energii vyškrábe někde, kde se dá, a trošku je to takový úvěr, bych řekl, energetický, jo, ona ti pak někde zase chybí. A to si myslím, že ten Erebos tohle nedělá, no, nebo nedělá to určitě v takovém měřítku. A není tam dojezd. Mm-hmm. Jo, nevím, jestli někdo zná ty dojezdy, tak jsou nepříjemný.
Tak já znám pár lidí a programátorů, kteří jedou na takovýchhle drincích a jako vidím, že se jim třeba třesou ruce, že jsou takový roztěkaný, tak to asi nevede úplně správným směrem.
Nevede, no.
Doporučil bys něco jiného, třeba kromě drinku, jako aby člověk podnikal, aby vlastně měl výkon, ale zároveň, aby to přežil?
Ale asi nebudu říkat nic nového, ale řeknu to, protože to tak je. Umět se zastavit, pro někoho je to jít do přírody, pro někoho je to meditovat, prostě najít nějakým způsobem to spojení s tím svým vnitřním světem a s tou duší. Protože možná se mi teď podaří parafrázovat, myslím, že to řekl Deepak Chopra, že my jsme vlastně spirituální nebo duchovní bytosti s krátkodobou zkušeností z 3D světa, něco v tomhle smyslu. A není to obráceně. Hodně lidí si myslí, že jsme vlastně tyhle ty hmatatelné fyzické bytosti, které mají střípkovité zkušenosti z nějakého duchovního chvilkového prozření nebo setkání s něčím nehmotným. Ale řekl bych, že je to přesně tak, jak jsem říkal předtím. A tyhle ty věci pomáhají. Určitě. A myslím si, že když se člověk zastaví, nebo když je něco donutí se zastavit, tak je dobrý se zamyslet nad tím, jestli tato honba za výkonem a vlastně ty krysí závody, v kterých víceméně celá společnost dneska minimálně ta západní je, vůbec jsou udržitelné, jestli má nějaký smysl.
No, podle mě je hrozně těžký si vůbec uvědomit ten krysí závod, protože když mám nějaký cíl, že jo, a teď je to třeba náročný, tak prostě makám, nekoukám, mám klapky na očích a jedu. Jo, vůbec mě ani nenapadne, že bych se měl zastavit, nebo že bych se měl zamýšlet nad tím, jestli se potřebuju zastavit nebo ne.
No určitě. Myslím si, že možná k tomuhle bys mohl něco říct ty sám.
No,
to je otázka pro tebe.
Děkuju, no. No, je to asi, jak říkáš ty, že většinou tady to zastavení přijde v okamžiku, kdy prostě přijde. Jo, že přijde zvenku, ať se člověk onemocní, nebo něco se stane, co musí řešit, tak pak najednou jako seš na rozcestí a záleží na tom, co uděláš. No, buď si můžeš vybrat cestu, že budeš makat ještě víc a třeba jiným způsobem, a nebo si vybereš tu cestu, že se zamyslíš nad tím, co to vlastně děláš celou dobu a zkusíš to nějak změnit a udělat to nějak jinak. No. Moje otázka je, jako já to otočím zase zpátky na tebe, myslíš si, že si člověk v tomhle umí pomoct sám, že když se dostane takhle na to dno, tak se prostě jenom zamyslí a začne dělat něco jinak a najednou se zastaví, začne chodit do přírody? A nebo je dobrý jako, a funguje to líp, když třeba máš pomoc někoho, ať kamaráda nebo nějaký skupiny?
Myslím si, že je to silně individuální jako všechno. A protože jsme každý nastavený úplně jinak a většina z nás ani neví, jak jsme nastavený. Myslím si, že hodně věcí, vlastně jak jsme jako lidi nastavený, je takový ledovec. A tím nemyslím jenom, že jsme tím ledovcem pro druhý, ale i sami pro sebe. Protože to, co my jako jsme schopní z toho mozku a z toho jakoby vnímání těmi pěti smysly postřehnout, tak je to fakt jenom špička. A to, co se odehrává v té hloubce, je složitý. A myslím si, že to může jít, může to člověk zvládnout sám, netvrdím, že je to ideální cesta. A zrovna tak to může člověk zvládnout s pomocí někoho nebo nějaký skupiny nebo nějakých lidí. A teď vůbec si nemyslím, že je jenom jedna cesta správná. A právě proto, že každý má to svoje individuální nastavení, tak si právě myslím, že je to na něm, aby hledal. A teď mi tam napadlo jedno docela zajímavé přirovnání, které mi napadlo, když jsem byl minule na Nesměni. Tam jsme dělali takovou věc, kdy 8 lidí vlastně vytvoří takový koloběh života. A když to v rychlosti zkrátím, nevím, kolik máme času, tak si vlastně projdeš různý fáze od toho, že začínáš tím, že se narodíš, že skončíš tím, že umřeš. A mě tam v tu chvíli napadlo, jak je to pitomý, že vlastně ve chvíli, kdy už umíráš všechno, nebo všechno, celkem dost toho víš, tak vlastně umřeš, jo. A pak se narodíš a vlastně jsi zresetovaný a nic nevíš. A ta odpověď je tam vlastně úplně neuvěřitelně jednoduchá, která mi pak napadla v lese, když jsme tam prostě měli takovou noc, když jsi byl sám v lese a prostě jsi tam přespal pod čirákem, tak jsem si tuhle otázku jakoby poslal a přišla mi takhle nádherná odpověď, že vlastně v každé té fázi z těch 8, nebo z těch 7, protože ta jedna je to dítě, můžeš tomu dítěti dávat ty informace, které zachytáváš právě v tom období, v kterém seš, no a je to úplně jednoduchý, že?
Pro mě osobně vědomí smrti je hrozně důležitý a obohacující, protože když si uvědomuješ, že to jednou skončí, jo, tak je to přesně, jak říkáš ty, vlastně v momentě, kdy už hodně toho víš, kdyby jsi jakoby skoro všechno uměl, co potřebuješ umět, tak umřeš. A stejně tak je to s penězma a vlastně s majetkem, ze vším. V momentě, kdy vlastně už toho máš hodně a už nemusíš vydělávat ty prachy a najednou je máš a seš v pohodě, tak je konec. Takže tohle pro mě osobně je hrozně zajímavý tím, že tam vidím takovou křivku, že člověk, když je mladý, tak jako chce ty prachy, chce to bohatství a tohle všechno a jde za tím, protože ten život, který je před tebou ještě hodně dlouhý, tak to pro tebe má význam. Ale čím víc se blížíš tomu, jakože už zraješ, jo, a jsi starší a starší, tak si uvědomuješ, že ten zbytek toho života už není zas tak dlouhý. A všechny tyhle ty věci přirozeně ztrácejí na významu. Jo, si vlastně říkáš, tak co já budu se honit a vydělávat furt další a další prachy, když vlastně, co s nima, že jo, potom. Takže to je super, jako to je, myslím, že i to vědomí smrti obecně by bylo skvělý dát i do podnikání, jo, že vlastně podnikatel by si měl tyhle věci uvědomovat a možná by vystoupil z toho krysího závodu, možná by se přestal chovat jako prase někdy. A přišly by tam nějaký třeba ty vyšší cíle udělat něco ještě pro lidi a tak.
Mě tam napadlo, jak dost často přirovnáváme někoho k praseti, jestli je to fér, vůči tomu praseti.
My jsme s prasetem hodně podobný. Možná, že když někomu řekneš, že se chová jak prase, tak je to hodně blízko. No. Boris, jednu otázku na tebe. Ty jsi zmínil, že jsi spíš ten rozjížděč, jo? Že máš rád věci, kde je hodně drive, že nerad udržuješ něco, co už je tak nějak v běhu. Kdy jsi na to přišel a jak jsi to vlastně zjistil? Člověku trvá hodně třeba dlouho, než vůbec přijde na to, kdo vlastně je, co chce, co dělá rád. Jak ty jsi na to přišel?
Syndrom vyhoření. Úplně jednoznačně, protože tam právě je to jednak začne nutit nad tím se zamyslet, jestli máš dělat všechno úplně sám. Jestli náhodou nepotřebuješ tvořit a pracovat v tom týmu nebo v nějakém orchestru vlastně. A teď jsou různé metody, jak můžeš zjistit, v čem jsi dobrý, něco můžeš mít nacítěný. Udělal jsem si různé testy. Pro mě třeba nejvíc sedí dynamika bohatství, tam jako já se v tom vidím dobře. A hlavně dynamika bohatství umí pracovat i s týmovými profilama. Takže tam jsem se přečet a tam jsem se jako našel dobře. Já jsem ve své podstatě nejenom dynamo. Já jsem ve svý, jako tam, i když bys šel víc do podrobna, tak já jsem mechanik s přesahem do lorda a s přesahem do tvůrce, Já jsem vždycky si myslel, že jsem tvůrce, protože mi to přišlo takový jako skvělý, protože třeba Jobs je tvůrce a možná, že i ten Elon Musk je tvůrce. Takže já jsem si nějak jako, ale já jsem jako hodně ten mechanik a tvůrce téměř shodnej, ale prostě prioritní je mechanik. A mechanik umí pracovat tím způsobem, že když je něco už rozběhnutýho, a to vlastně bylo, když já jsem závodil. Jo, ty vlastně dostaneš nějakou motorku, která je v nějakém stavu, a tu si ladíš k obrazu svýmu a vlastně testuješ a vlastně nějakým způsobem postupuješ dál. A to jsem vlastně uplatňoval toho mechanika v té době a tam jsem se cítil fajn. A takhle já můžu fungovat i v projektech. Jo, to znamená, já úplně bodnuli dělat projekt nechci, protože to není úplně moje parketa, ale věci, které už nějakým způsobem píšou data, tak ty mě tam okamžitě vyskakují všechny ty slabý místa a okamžitě tam vidím ty zlepšení a tak dále. Někdy jsem s tím hrozně protivnej, protože to prostě tam tak vidím, že o tom hned mluvím.
Vyhrožoval jsi s tím, že vypálíš nějakou otázku na mě, tak pojď do toho.
Já bych se chtěl zeptat, jakýho hosta nejtěžšího si měl na těchto rozhovorech?
Nejtěžšího hosta? Ty brďo, to je zajímavá otázka, ale mě napadá, že možná ani tak nezáleží na hostovi, ale na mě. A ze začátku, když jsem ty podcasty začínal točit, tak jsem neuměl být tím moderátorem, neuměl jsem se dobře ptát a možná rozpohybovat energii, takže možná ty hosti byli tiší i kvůli mě.
Jasně, tak napadá mi tam další. Zkusili jste někdy udělat podcast ticha?
Podcast ticha jsme ještě neudělali a nevím, jestli by to někoho zajímalo, tak možná vy, co se na nás díváte, tak řekněte, jestli by vás zajímal podcast ticha, ale mě spíš napadá, mě by zajímalo pro posluchače, jaký témata je zajímají. Nebo jestli si máme tady povídat o biznisu, o HR, s právníkama, prostě o cashflow, a nebo jestli vás zajímají takovýhle věci, spirituální přesah, nějaký mindset vůbec o tom, o čem podnikání je a jak se do toho postavit. Takže já budu moc rád, když nám dáte vědět, co vlastně chcete slyšet, co vás zajímá a co vás nezajímá. No a do dnešního vysílání podcastu Time Toasters už se víc nevešlo. Já budu rád, když nás budete dál poslouchat v kanálech Spotify, Google Podcast a Apple Podcast a zase někdy příště. Ahoj.
Ahoj.